iesaistīšu arī Juri Rozenvaldu. Rozenvalda kungs, kā jūs komentējat šos vēlēšanu rezultātus?
Nu, tā ir ļoti plaša tēma, protams, bet nu, kopumā es gribētu teikt tā, ka viena problēma, ko blakus līdzās tam, ko mans kolēģis Bērziņkungs ir minējis, saistībā ar to, ka pašvaldības kļūst teritoriālas reformas rezultātā kļūst ekonomiski, sociāli-ekonomiski spēcīgāks un vairāk var piedāvāt saviem iedzīvotājiem. Tā ir pašā laikā šīs reformas rezultāti izvirzās jaunas problēmas, varbūt vai sācinās problēmas. Un proti tā problēma ir demokrātiskā līdzdalība. Un šeit jūs jau minējāt to, ka ir īpaši nomalēs cilvēks saka, jā, ka mēs no mums maskas ir atkarīgs. Jā, un tā ir Latvijas problēma pašreiz. Jāsāk citu, kas ir interesanti atzīmēt, ka kopā ir kritums, līdzdalības kritums, par ko ir ļoti daudz runāts, un es domāju, ka nav vērts to vēlreiz atkārtot, un tur dažādi iemesli ir, bet viens no iemesliem ir, manuprāt, tieši tā zināma vispārējā vilšanās politiskajā sistēmā par to, ka nu, mūs neuzklausa, un interesanti atzīmēt, ka jā, kritums ir visās pašvaldībās vai visās iepriekšējās pašvaldībās arī, jā, bet lielāks kritums kā tendence, es nesaku, ka tas ir visos gadījumos 100%, bet kā tendence ir nomalēs. Respektīvi, nomalēs šis kritums ir lielāks nekā pašreizējos novada centros, jā, kas, manuprāt, arī ir viens no rādītājiem tam, cik lielā mērā cilvēki ir apmierināt, un man liekas, viena no mācībām saistībā ar šīm vēlēšanām un saistībā arī ar administratīvo teritoriālo reformu, ka Latvijā nav, un kas ir jāņem vērā politiķiem, un kas noteikti ir svarīgs uzdevums. Tas ir jautājums par to, kā nodrošināt šo līdzdalību. Un šeit jau mēs varam minēt gan to, ko teica jau vairākas reizes teica prezidents par šīm iedzīvotāju padomēm, un kas ļoti svarīgi nepārvēršīs padomus par tādiem dekoratīvām institūcijām, kas būs pie domēm un kas īstenībā neko nelems, ja? Bet tas ir pirmais, un otrais, protams, to ļoti labi parādīja nu, šis skandalozais notikums ap Varakļāniem, ja, ka mums ir nepieciešams skaidrs regulējums attiecībā uz referendumiem pašvaldībās, tā kā ir noteikti jautājumu loks, kas precīzi jādefinē pietiekam, kur iedzīvotāji var izsaukt savu viedokli, tas viedoklis ir saistos. Un nevis kādi onkuļi un tantes Rīgā tagad gudri spriedīs par to, vai jūs piedarat tur, vai jūs nepiedarat tur. Manuprāt, tas ir tas galvenais, kas cilvēkos izraisa arī labākajā gadījumā, neizprat sliktākajā gadījumā vilšanos.
Bet prezidents mums šorīt arī sacīja, ka par šo zemo līdzdalību, ka viens variants varētu būt, ka cilvēki nav gājuši vēlēt, jo viņus viss apmierina, viss labi, lai tā arī turpinās un nav jāiet balsot. Otri varētu būt tie, kuri ar to nodemonstrē, ka nav apmierināti ar pašreizēju varu. Kā jums šķiet, kas tad īsti ir noticis?
Abi divi. Un tur to es arī šai ziņā es piekrītu prezidentam, jā. Ka šeit savienojās savā starpā, manuprāt, ja mēs mēģinām, mēs parām varam tikai teoretizēt zināmā mērā par to, kāpēc cilvēki neatnāca, jo skaidrs, ka ja mēs gribam to precīzi noskaidrot, vajadzīgs pētījums un atkal vajadzīgi naudas ieguldījums, lai mēs zinātu, kāpēc, bet kopumā, jā, tas ir tāds pretrunīgs savienojums, to es arī esmu tā, kad man iznāca tagad šajās dienās komentēt, teikt, no tāds apmierinātības un vilšanās. Ja? No vienas puses viena daļa ievērojama daļa, nācim redzot tā daļa arī neatnāca. Ja? Izjūt vilšanos gan politiskajā sistēmā vispār, gan arī tajā savā iespēja ietekmēt notikumu savā pašvaldībā. Bet no otras puses vēlēšana rezultāti parāda, un starp citu tas ir ne tikai vēlēšana, bet arī rezultāti, bet arī dīvainā kārtā, arī, vai arī pareizāk sakot, tādā precīzā kārtā, to, nu, piemēram, tauts panorāmākā. Es tādu, zinām, izbrīnu klausījos, nu, cilvēku lielākā daļa saka, nē, viss ir vairāk vai mazāk kārtībā, ja? Un par to liecina arī tas, ka vairākās pašvaldībās, kur bija, nu, tāda izteikta intriga, ja, vēlētāji nobalsoja par iepriekšējiem līderiem. Un tā tie ilgspēlējošie pašvaldību līderi lielākoties paliks savās vietās. Tas, manuprāt, liecina par to, ka cilvēki saka, jā, vairāk vai mazāk pašvaldības darbojās apmierinoši, un, kas ir ļoti svarīgi, ir pašvaldību vēlēšanu specifika ir saistīta ar to, ka šeit cilvēki daudz mazākā mērā interesējas par ideoloģijām un vērtībām, bet vairāk par tādām sadzīviski saimnieciskām lietām, tāpēc es šo balsojumu šajās pašvaldību vēlēšanās varētu nosaukt par saimnieciski personisko. Jā, tādā ziņā, ka cilvēki orientējās uz tiem līderiem, kuri viņuprāt ir spējīgi izveidot komandu, vest, kas saka, un pārvaldīt pašvaldības tādā veidā, ka nu, pašreizējo iespēju robežās tas apmierina iedzīvotāji.
Jā, daudz viet pie varas esošie saglabās varu un teiks, ka mūs ir atbalstījuši iedzīvotāji mūsu darbu, lai gan dažos gadījumos par viņiem būs nobalsojuši labi, ja 10%.
Jā, bet ziniet, nu tāda ir, ja mēs vēlamies noteikt, un tā jau ir citas spēles noteikumi, ja mēs vēlamies noteikt, kā tas ir attiecībā uz nacionālām vēlēšanām vismaz, dažās valstīs, kur ir piedalīšanās vēlēšanās, ir obligāta, ja, tādā gadījumā mēs varam novilkt strīpu un pateikt, ja ir mazāk, tad neskaitās. Ja. Latvijā tā tas nav izdarīts, nu, un mums jāpieņem tā rezultāti tādi, kā ir, jo ņemot vērā to, ka katram bija iespēja izteikt. Ja. Jo redziet, nu, kā to vien pastāvēt citām valstīm, vai attiecībā uz tiem iepriekšējiem ASV prezidentiem, nu, teiksim, kaut kur 30, 40, 50 gadus atpakaļ, tad, kad Amerikā nebija tā šķelšanās, kas iezīmējušies tagad saistībā ar Trumpu, kad parasti prezidenta vēlēšanās piedalījās ar 50% un balss sadalījās uz pusēm. Nu, tad vai leģitīms bija ASV prezidents, kuru ievēlē ar 25% balss? Nu, katrā ziņā tas ir visnotaļ pamatots jautājums, ja? Bet mēs varam atbildēt, un manuprāt, tā ir nopietna atbilde, nevis atrunāšanās to, ka nu, jums bija iespēja aiziet, izteikt savu viedokli, jūs to neizdarījāt, izvēlēties, piemēram, pastaigu kaut kur jūras krastā Jā. Vai kaut ko tam līdzīgi, ja, nu, tad neņemiet ļaunā.
Jā, es saku paldies Jurim Rozenvaldam.